Solemniteti i Çelbuemit në Vatikan. Papa thot, njerëzimi mëkatnor lartohet te Zoti nga kryqi i Krishtit.
Pra, sot në Vatikan kremtohet Solemniteti i Çelbuemit apo i të ngjiturit e Krishtit në qiell, festë që në Shqipëri dhe në vende të tjera do të përkujtohet të dielën e ardhshme. Është misteri fes, ka nënvizuar Benedikti 16, që i referohet vokacionit lartë njeriut i lartuar të Zoti nga Krishti, pasi pagoi me kryzim mëkatet e secilit për nesh. Kuptimit ngjiturit Krishtit në qiell është i dyfisht, ka pohuar Papa në lutjen e mërtreshës qiellore me 21 maj 2006, spari, duke u lartuar zbulon padyshim hynin e tij, kthehet nga erdhi te Zoti.
Inoltre, Cristo ascende al cielo con l'umanità.
Përveç kësaj, Krishti ngjitet në qiell së bashku me humanitetin që ka marrë mbi vete dhe ka ngjallur së vdekurish. Ai humanitet është i yni, i shndruar, i hyjnizuar, i amshuar. Prandaj çelbuemit zbulon vokacionin e lartë të çdo njeriu që është i thirrur për jetën e amshuar në mbretërinë e Zotit, mbretërinë e dashurisë, të drejtës e të paqes.
Jezusi realizon misionin e tij duke hyrë në mjerimin e njerëzit e duke marrë mbi vete mëkatet e ne të gjithëve. Vetëm kështu mund të lartojë njeriu te Zoti. Në lutjen e mërtreshës qiellore me 4 maj 2008, Papa Ratzinger pati theksuar.
Elin fate venuto nel mondo.
Ai në fakt erdhi në botë për ta çuar njeriu te Zoti, jo në planin ideal, si një filozof apo si një maestër urtie, por me të vërtet, si bari që dëshiron t'i qoj delet në vath. Këte e kësot drejta dhe u qëllor, Jezusi e ka përjetuar vetë, por e ka bërë vetëm e krejtësisht për ne. Është për ne që zbriti nga qiedhi dhe është për ne që unë gjitë, pasi u bë krejtësisht i ngjashëm me njerëzit, i përbuzur deri në vdekjen në kryq, e pasi preku humnerën e largimit më të mall nga Zoti.
Në këtë botë askush nuk është pa mëkat, megjithse nuk është i vetëdijshëm për këtë. Askush nuk mund shpëtoj me forcat e veta, vetëm në Krishtin mund shpresoj njeriu i dobët e mëkatar.
Dio nell'uomo, l'uomo in Dio.
Zoti në njeriu, njeriu në Zotin. Kjo është tashmë një vërtetë jo teorike, por reale. Prandaj shpresa krishtere bazuar mbi Krishtin nuk është iluzion. Por, si që thot letra drejtuar hebrejve, atë e kemi speranë të sigurt dhe të fort të shpirtit, një speranë që penetron qiell aty ku Krishti na ka paraprirë.
Të gjithë ne jemi thirrur ta drejtojmë vështrimin nga ai që kur u ngjit në qiell, na shëroi përmes plangëve të veta, ja si thot Papa në mërtreshën qiellore të 8 majit 2005.
Siamo pertanto chiamati a rinnovare la nostra fede in Gesù.
Jemi thirrur prandaj për të rinë fen ton në Jezusin, speranca vetme dhe e vërtetë e shpëtimit për gjithë njerëzit. Duke u ngjitur në qiell, ai hapi rrugën drejt Atdhaut ton përfundimtar që është Parajsa. Tani me fuqinë e shpirtit ti, në mbështet në shtektimin e përditshëm mbi tokë.
Pas ngjitjes së Krishtit në qiell, dishepujt e parë qëndrojnë të bashkuar në qenakull përreth nënës së Jezusit, Virgjës Marie Zojzbekuar, në pritje të Shpirtit Shenjtë. E Papa na fton ta kthejmë vështrimin nga Maria, nëna na qon te biri që nuk është më fizikisht mes nesh, por na pret në shtëpinë e Atit.
Jesu ci invita a non restare, a guardare in alto.
Jezusi na fton të mos rrimë të shohim lart, por të qëndrojmë të bashkuar në lutje për të kërkuar dhuratën e Shpirtit Shenjtë. Në fakt, vetëm ati që rilin nga lart, pra nga Shpirti i Zotit, i hapet porta mërtrisë së qiellit, dhe e para që rilindi nga lart është pikrisht Virgjira Marie.